αυτό η κοσά.
Çosa'nın kayırdalığına ait olmayınız. Lakin çosalar tagidagi nim çosalarını cemiyet ve kanun işitirişi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik Rahmatullo Aliboyev ijtimoiy himoya idoralari tomonidan tortib olingan 15 yashar yolg'iz o'g'li Shohruxni oilasiga qaytarish uchun sudlashayotgani Aliboyev Shvetsiyada yashayotgan o'zbeklar orasida farzandining huquqlarini buzgan va shuning uchun jazolangan yagona ota emasligi to'g'risida kuni kecha xabar bergan edik. Bu xabar jamiyat va qonunning bugungi soni mavzuini belgilab berdi va biz dastlab vaziyatni sharhlab berishini so'rab, o'zbekistonlik siyosiy muhojir, Shvetsiyaga qo'shni davlat, Norvegiyada yashaydigan pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'liga murojaat qildik. Va kutilmaganda undan mana bu gapni, o'zi bilan bitta shaharda yashaydigan vatandoshining qizini davlat tortib olib qo'yganini eshitdik.
Juda yuvosh bir yigit edi.
O'zbekistonlikmi?
O'zbekistonlik, o'zbek. Bolasiga sal qo'pol muomala qilgan shekilli ovozini ko'targan, balki bu arz qilgan bo'ldi, shumlar ishini chiqarib yana qo'shnisiga olib berdi uni. Bo'yi yetgan qiz.
Yani
unda kunda yurt degandir, masalan diskotekaga borma degandir, balki sal andishali bo'l yurgin degandir, kim bilsin, yomonlikni ravo ko'rmaydi-ku ota qiziga.
Shu bilan tortib olib qo'ydimi?
Ha, olib bir badavlat qo'shnisi bor ekan, o'shanga beribdi. Yana o'sha bola berilgan oilaga davlat juda kattagina miqdorda pul ajratar ekan.
Aziz tinglovchi, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Abdulla Abduqodir o'g'li tanishining qizini davlat tortib olib qo'yishi sabablarini taxmin qilar ekan, balki diskotekaga borishiga ruxsat bermagandir, dedi. Xuddi shunga o'xshash gapni Shvetsiyaga oid kechagi lavhada jurnalist To'lqin Qorayev ham aytgan edi. Oho, deydi bu gapni eshitgan har qanday o'zbek. Oho, deydi hatto liberalman, demokratman deb iddao qiladigan o'zbek ham. Oho, deb o'tib ketaveramizmi yoki o'ylab ko'radigan narsa bormi bu yerda? Pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'lining fikricha bor. O'sha gapni keyinroqqa suramiz-da, bizni qiziqtirib qolgan masala bilan bog'liq O'zbekistondagi vaziyatga bir nazar tashlaymiz. Toshkentlik advokat Ruhiddin Komilovning aytishicha, O'zbekistonda ota-onalik huquqlaridan mahrum qilish to'g'risidagi sud qarorlari juda kam uchraydi. Bunday qarorlarga asos bo'luvchi sabablar esa bulardir.
Ota-ona bola tarbiyasi uchun kerakli mablag'lar ajratmasa, arqon harakatlar sodir etsa, shu bolaning tarbiyasi uchun texnikaviy, ma'naviy baza sharoit yaratib bermasa, tomonlarni birini taraddudga ko'ra, misol uchun otalik huquqidan, erkonalik huquqidan mahrum qilish mumkin. Misol uchun mutabiqman bo'lsa,
O'zbekistonda ota-onalarni ota-onalik huquqidan mahrum qilish holatlari qanchalik ko'p? Albatta, hozir butun respublika bo'yicha statistikani sizdan talab qilmoqchi emasman. Endi umuman sizni kuzatishlaringiz bo'yicha deyman-da.
Yo, bunaqa ko'rsatmasimni qilishlarimiz kam. Kam juda kam, ko'rsatmasim. Kam juda. Ya'ni yo'q hisobda. Buni xolasari yo'q, nega kelib zavod bilan o'zbekchilik. Boyga aytdim, ular ota-onaning huquqini bo'yicha bu darajagacha joylardi-da, endi bajar. Buzilishiga borib yetishmaydi, demasin har holda. Kamdan kam. Juda kamdan kam. Kecha bitta aytishim mumkin, kechagi holatni misol uchun deyam o'sha ota-onaning huquqini misol uchun buva buvasi o'zining zimmasiga olsa, yaxshi tarafi bor. O'shaning uchun bunaqa statistik keladigan bo'lsak, sudga bunaqa ishlar misol uchun ko'p odamlar murojaat etadi, misol uchun yaqin o'rtada, yaqin o'zim bir 5 yil ichida birortasini ota-onaning huquqidan mahrum etish bo'yicha sudga berganini eslolmayman, gap ochig'ida, yoki menga kelganini, menga davr yozib bergan deganini eslolmayman.
Advokat Ruhiddin Komilov edi. Jizzax viloyati Arnasoy tuman xalq ta'limi bo'limi vasiylik, homiylik va farzandlikka olish bo'limining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi savollarimizga javob berar ekan, bunday dedi.
Agar o'sha ota-ona ichuvchi ota-ona bo'lsa, ichkilikka berilgan bo'lsa, zararli odatlari bo'lsa, keyin mana bolani o'zi xohishi bo'ladi, bola bizga kerakmas deb ko'proq shunaqa kelishadi-da. Mana yaqinda ham o'zimizda bo'ldi. Ota-ona bizga kerakmas deb o'zlari chiqdi. Sabab ko'rsatyaptiki, ota-onasi uyga umuman kelmagan, ichib kelib janjal qiladi, urushadi. Faqat shunaqa holatda anaqa qilinyapti hozircha bizda.
Bu o'zbek oilami bu?
Endi o'zbek oilasi. Endi
otasi ham, onasi ham icharkanmi?
Ota-onasi ajrashib ketishgan, onasi boshqa odam bilan turmush qurib ketgan. Bular hozir o'sha otasi ichuvchanligini sabab ko'rsatib, sudga ariza berishdi va uni biz mahrum qildik ota huquqidan. Bolani amakisini tarbiyachiga berganmiz.
Arnasoylik mutaxassis edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkent viloyatidagi mehribonlik uylaridan birining o'zini Valeriy Valerievich deb tanishtirgan ijtimoiy xodimi. Ijtimoiy xodim mehribonlik uylaridagi lavozimlardan biri. Valeriy Valerievich ishlaydigan bolalar uyida shu kunda 100 nafar bola tarbiyalanadi. Shu 100 bolaning 51 nafari ota-onasi ota-onalik huquqlaridan mahrum qilingan va asosiy sabab ularning spirtli ichimliklarni suiiste'mol qilgani, natijada bolalar tarbiyasiga e'tibor bermay qo'yganidir.
Среди контингента вашего дома сколько детей, у которых родители лишены родительских прав?
50 человек, 51 человек.
51 человек, да? А в основном какие причины?
В основном это причины, которые алкоголь. Незанимание воспитанием детей был или брошенные дети.
Shunday qilib o'rganayotganimiz mavzuga bilvosita advokat va bevosita vasiylik bo'limi xodimi, bolalar uyi ijtimoiy xodimi aloqador 3 mutaxassisning gaplariga qaraganda, O'zbekistonda bola huquqi buzilishi, ota-onaning ichkilikka ruju qo'yishi hamda buning oqibatida bola tarbiyasini e'tiborsiz qoldirishigina deb tushuniladi. Aslida esa bola huquqi tushunchasi juda keng tushunchadirki, bunga O'zbekiston Respublikasi 1992-yilning dekabrida ratifikatsiya qilgan bola huquqi konvensiyasi bilan tanishgan kishi iqror bo'ladi. Konvensiya bilan tanishib chiqishni sizga tavsiya qilish bilan cheklanamizda, hozir e'tiboringizni yana bir suhbatga buramiz. Suhbatdoshimiz 3 farzandning otasi, Sirdaryodagi o'quv yurtlaridan birining pedagogi, 47 yashar Abdurasul Sodiqov.
Bola huquqi deganda siz nimani tushunasiz?
Bola huquqi deganda birinchi hamma qatori bolaning yashash huquqi bor. Demak, bolaning o'qish huquqi bor. Bolalar bog'chasida demak tarbiyalanish huquqi bor, maktabda o'qish huquqi bor. Kiyinish, yeyish, ichish bilan huquqqa kirsa, agar yo'q huquqlar bor-da. Yana asosiylarni talab etdim-da.
Ham ota sifatida, ham pedagog sifatida, lekin bu masala bilan maxsus shug'ullanmagan bir kishi sifatida ayting-chi, sizning nazaringizda bola huquqlari masalasida O'zbekistonda, butun O'zbekistonni qo'yaylik, siz yashab turgan hududda qandaydir bir muammo bormi, yo'qmi?
Bola huquqi bo'yicha muammolar bor. Mana misol uchun bolalar maktabda o'qiydi. Mana shu o'qiyotgan paytida endi o'zim bolalarimni maktabga qaytarib bilamanda, shu bolalar biri qo'yib biri dada unga pul beryapti maktab, bunga pul beryapti, pul bering deb juda turli xil masalalar, haligi hashardan tortib kitob yig'ishgacha sinflardagi turli xil muammolar bo'yicha shu ko'p pul yig'ishlar bor. Mana shu bola huquqlarini buzilayotganligi, bola maktabda faqat o'qishi, ta'lim olish kerak, bilim olish kerak. U ikkinchi darajali masalalar bilan shug'ullantirishadi. Yoki bo'lmasam maktabda hashar ko'p, o'quvchilar ko'pincha ilm olmaydida, o'qituvchilar tomonidan turli xil hasharlarga jalb qilinishadi. Natijada bilim saviyasi pasayadi. Yoki bo'lmasam mana endi yaxshiki, bugungi kunda ancha o'zgarishlar yuz berdi. Paxta masalasi, shubhasiz bolalar ilm olmasdan maktabda o'qimasdan o'sha paxtaga chiqarilardi. Endi keyingi yilda rahmat O'zbekiston hukumatiga paxtaga chiqarmayapti. Bu ilgari yana davom etsin shunaqa chiqarmaslik, bir kompaniya ovozlik bo'lmasdan
paxta ishlab chiqarishini barcha etaplarida bolalar mehnatidan foydalanish to'xtatilganmi yoki faqat terimgagina chiqarilmayaptimi?
Terimga chiqarilmayapti, lekin bog'chi komitetlarga shoqir paytlari bolalar chiqadi, endi uni majburiy chiqaryaptimi yoki nomajburiy qorong'i, lekin baribir ota-onalar bilan bolalar ishi chopqita yagana yo boshqaga endi kirishini o'tkazish uchun chiqishyapti. Bu ham bolalar huquqini buzilishi. Bola kanikulda faqat dam olish kerak, sayohatlarga borish kerak, shaharlarga chiqish kerak. Mana men bitta o'zim
Xo'p, hozir shu paytgacha aytganingiz bola huquqini davlat tomonidan yoki davlat tasarrufidagi muassasalar tomonidan, o'sha muassasalarni xodimlari tomonidan buzilishi edi. Ota-onalar tomonidan bola huquqi buzilish hollari ham ko'zga tashlanadimi?
Ota-ona biz endi o'zbekcha mentalitet ajoyibda o'zbekcha aytganimda bolasi qani bilga chiqdi degandan mana bu faqat prinsipli qarshi o'ylagan ota-onalar bolasini bozorga araba tortilgan chiqaradi, tiltop bolam deydi yoki bo'lmasam qanidilda o'zi mol boqtiradi, uch oy qanidilda o'zi mol boqishni unutadi. Bola uyda kitob o'qish kerak, uyda ham o'zi bilim olish kerak deb ota-ona buni nazorat qilish kerak. Afsuski bizni o'zbek mentalitetida bunaqa yo'q. Ota-onalar sizni yonimda desam, pul topsin deb bolasini huquqlarini bu yerda ham buzishadi. Menimcha shunday.
Endi mana hozir bir muhim nuqtaga keldik. Siz ham 3 farzandni otasi, 47-ga kirgan katta kishi, ham universitetni domlasi sifatida bir aytingchi, bola o'sha bo'sh vaqtida oilaga yordam berar ekan, mol boqar ekan, bozorga tushar ekan. Buni ham yomon tomoni yo'qdek ko'rinadi. Ikkinchi tomondan uni huquqi buzilyapti deyapmiz. Shu ziddiyatni qanday hal qilish kerak bo'ladi?
Endi buning uchun ota-onalarimizni avvalambor endi o'zini ma'naviy, ma'rifiy tarbiyasi yaxshi bo'lishi kerak. Keyin bo'y davlat butun jamiyat muammolarini ba'zi hal qilishga kirishmasa bo'lmaydi. Chunki turli xil muammolar hammasi bir-biriga bog'lanib kelsa, keyin bola salohiyat bo'lib katta bo'ladi. Ya'ni o'qishdan yiroq bo'lib kitob o'qimasdan katta bo'ladi. Agar shu masalalarni, masalan, davlat yirik ota-onalar uchun o'zi ish sharoitida yaxshi sharoit yaratsa, yaxshi maoshlar to'lasa, oyliklar bersa, hammasi bir ijobiy hal qilinma borsa, bu muammolar asl-asosda hal bo'ladi-da, bola haligi ilm oladi, kompyuter o'rganadi, dunyo hali taraqqiy etgan mamlakatlarda nima voqealar bo'layotganligini biladi, o'zlarini yoshlari kabi zamonaviy bilimlar olishga intilib katta bo'la boshlaydida. Hammasi bir biriga bog'liq muammolar. Mana
masalaga davlatni keng qamrovli yondashuvi kerak demoqchisizda.
Shunday demoqchiman Sarvar aka. Shunday. Davlat juda keng qamrovli haligi programma rejalar tuzib, shu asosda millatni taqsimlashni o'ylab borish kerak. Bo'lmasam biz o'sha Afrikaning qoloq davlatlari kabi o'sha qoloq yoshlar bilan hech bir jamiyatni o'ylamaydigan, davlatni o'ylamaydigan yoshlar katta bo'lib boraveradi, oxir borib johillikka boradi.
Sirdaryodagi o'quv yurtlaridan birining pedagogi 47 yashar Abdurasul Sodiqov edi. Gapni Shvetsiya va Norvegiyadagi gaplardan, bu mamlakatlardan boshpana olgan o'zbeklarning ba'zilari bolalari huquqlarini buzganligi uchun jazolanayotgani, ya'ni farzandlarini davlat tortib olayotganidan boshlagan edik. Diskotekaga borishga bolasiga ruxsat bermagani uchun ham tortib olishi mumkin bolani, dedi Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'li. Oho, dedi bu gapni eshitgan har qanday o'zbek. Oho, dedi hatto liberalman, demokratman deb iddao qiladigan o'zbek ham. Abdulla Abduqodir o'g'li bilan suhbatimizga qaytamiz.
Boyagina birinchi voqeani aytganingizda shu qiziga diskotekaga borishga ruxsat bermagandir dedingiz, to'g'rimi?
Balki men tafsilotini aniq bilmayman, lekin aniq shuki olib qo'shnisiga bergan. Ko'p yuz ko'rmas, qayta ko'rmaydigan joyga berib yuboradi. Topolmaydi hatto bolasini qaytadi.
Xo'p, Shvetsiyadagi voqealardan biri haqida gapirar ekan ham o'sha yerda yashayotgan jurnalist To'lqin Qorayev xuddi shunday gapni aytdi. Qizini diskotekaga borishiga ruxsat bermagani uchundir, olib qo'yishiga sabab dedi-da. Bu qarashlari o'ta liberal bo'lsa ham, lekin an'anaviy o'zbek muhitida tarbiyalangan odam aqliga sig'dira olmaydigan gap. Siz ham an'anaviy o'zbeksiz va ayni paytda pedagog olimsiz. Siz aqlingizga sig'dirasizmi shuni?
Men o'sha aytgan gapimni takror aytmoqchiman. Ularga aytdimki, sen nima izlab kelding bu yerga? demokratiya dedi. Xuddi mana shu demokratiyaga qarshi kurashyapsan sen hozir dedi. Demokratiyani
nima qilish bilan qarshi kurashyapti?
Demokratiyani tanlab oldingmi? Shunga chidashing kerak endi dedim. Sababiki, endi biz ayniqsa bir musofir yurtdamiz. Bu yerni qonun qoidalariga birinchi galda biz bo'ysunishga majburmiz va bu tabiiy, shunday bo'lishi ham kerak. Islomda ham borgan joyini qonun qoidasiga bo'ysunish buyuriladi. Hop, endi mana bizning oilada shunday bir muhit, O'zbekiston oilasida mundoq sirtdan qarasangiz, aksariyatda shunday bir muhitki, kichkina kattaga, o'zidan kattaga ta'zim qilib o'sadi. Uni har bitta aytgan gapi kichkina uchun qonun va uni bajarishi kerak so'zsiz. Diktatura, oilamizda diktatura bor bizni. Bu yerda bolalarni o'sha yoshligidan erkin qo'yadi va ta'minoti haqida gap yo'q. Davlat ta'minlab qo'yadi kerak bo'lsa. Har qanaqasiga ta'minlab qo'yadi. Shu bolani erki zarracha bo'g'ilgan joyda davlat aralashadi va uni olib qo'yadi. Shuning uchun demokratiyani shakllanishi oiladan boshlanmas ekan, bu o'zi biz o'zimiz kimni prezident qilib qo'ysa ham yangi Karimov yasab olishadi. Men shunga aminman. Shuning uchun demak, avvalo tanlashda men ikkilanaman to'g'risi. Demokratiya yaxshi, biz demokratiyani nima ushashimiz kerak, shuni tanlashimiz kerak deyishdan biroz tiyilaman o'zimni, chunki o'sha mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan tomonlari ko'p. Lekin mentalitet demak, ushab rivojlanishdan orqada qolib ketishni, dunyoda orqada qolib diktatorga qul bo'lib yurishni ham ayni vaqtda istamayman. Lekin o'sha demokratiyani tanlash tuyg'usi menda biroz ustunroq.
Xo'p, endi domla, bu yerda mana kechagi xabarimizni eshitgan tinglovchi, mana siz hozir aytayotgan gaplarni eshitgan tinglovchi, shu eshitirishimizni eshitayotgan tinglovchi an'anaviy o'zbek birdaniga bu gaplarni eshitib, ya'ni qiziga diskotekaga borishga ruxsat etmagani uchun ota-onalik huquqidan mahrum qilishi to'g'risidagi gaplarni eshitar ekan, birdaniga ko'z oldiga qandaydir bir Shvetsiya degani, Norvegiya degani to'polon, bir jinoyatchi bolalar bilan to'lib ketgan bir yurt bo'lib ko'rinadi. Bolalar kattalarni mutlaqo mensimayotgan, tepkilab o'tib ketayotgandek-da, shunaqa vahima paydo bo'ladi.
Ya, demak, men anglatolmayapman.
Yo'q. Yo'q, mumkinki shunday his paydo bo'lishi.
Yo'q, yo'q, bularni hammasi oldi olingan. Maktabda juda chiroyli ta'lim-tarbiya beradi. Haliga bir Yusuf Karzoviy deganmi, bir katta diniy olim, bir shunday bir so'zlari bor. Men dedi, Yevropa haliga kofir mamlakatlarda yurdim va o'sha yerda islomni ko'rdim. Islom davlatlarida, musulmon davlatlarida yurdim, kezdim, hammasini qarab chiqdim, lekin u yerda islomni ko'rmadim degan. Ana shuni gapi qanchalik haqiqatligiga biz bu yerda o'zimiz nobol turibmiz. Kattaga juda katta izzat, hurmatda yosh bolalar.
Salom beradimi yoshlar, bolalar salom beradi.
Avval yo'l bergan, keyin salom bergan, hurmatingizni nihoyatda bir joyiga qo'ygan, falon joy qayerda desiz, yuring deb qo'lingizdan ushlab oborib, ishidan qolib bo'lsa ham oborib yerni ko'rsatib qo'ygan. Hayron qolasiz ularni tarbiyasiga. Lekin bizda shu haligi suqda o'sgan nimalarni bu yerga olib kelib qo'yib olsangiz, juda ko'p mashmasha ortishi, hatto o'shanday qizlar ko'p buzilib ham ketishi mumkin. Bu yerda o'sha erkin, lekin o'ziga juda puxta.
Endi tuzini yiyapman. Tuzini yiyapman, tuzlig'iga tupurmay deb o'zingizcha andisha qilib maqtamayapsizmi?
Mutlaqo. Mana endi bitta misol. Qo'shnim kechasi tunda ketayotgan ekan. Qo'shnim taniyman, oti bor emas. Tunda kemasida ketayotgan ekan, bitta nimani bosib olgan, urib olgan. Nimani oq qushdi. U mayib bo'lgan. Bizda xo'p bir musulmon, meni o'zim shuni o'rniga qo'ysam nima bo'ladi? Ketib olsam achinaman, endi harom o'lmasini so'yib yuboraman-da nari borsa. Bitta musulmonni meni qo'limdan kelgan ish shu bo'ladi. U olib keldi shuni, 45 kun gipsda saqladi, xarajatni ayagani yo'q. Chiroyli qilib tuzatdim, yana oborib suvga qo'yib yubordi-da.
Pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'li edi. Bugungi mavzuimizni Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik Rahmatulla Aliboyevning boshiga tushgan ish, 15 yashar yolg'iz o'g'li Shohruxni ijtimoiy himoya idoralari tortib olgani to'g'risidagi xabar belgilab berganini eshittirishimiz boshida aytgan edik. Aliboyev bilan bog'landik.
Qancha bo'ldi davlat tortib olib qo'yganiga bolangiz?
27-iyundan beri.
Qayerda yashayapti hozir?
Mana bu Shvetsiyada Ungdom Sem dedi, shu voyaga yetmagan bolalar uyi dedimi, shunaqa narsa ekan, shu yerda turibdi.
Endi nima qilmoqchisiz?
Hozircha yangilik yo'q, ertaga u sud qarori chiqish kerak. Qanaqa chiqishdan xabarim yo'q hali. 8-avgustda sud bo'lgan. Bolaning o'zi ham uyga qaytishni talabini qo'ydi, biz ham uyga qaytishni, ikkita bolaning ham advokati uyga qaytishni talabini qo'ydi.
Dedi farzandi huquqlarini toptaganlikda Shvetsiya ma'murlari tomonidan ayblanayotgan o'zbekistonlik qochqin Rahmatullo Aliboyev. Jamiyat va qonunni eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.